Shalom semuanya, jadi gini. Bentar. Oke, jadi selamat datang di podcast gue. Oke, shalom semuanya. Oke, kembali lagi dengan podcast gue Lingga Lomongan Tampu Bolon. Oke, gue di sini kayak mau ngajarin kita sih kayak gimana ya? Gue kan karena sering kayak khotbah-khotbah sendiri apa tuh sharing-sharing gitu, daripada khotbah sama sharing-sharing gue nih enggak nyampe siapa-siapa, cuman kayak nyampe ke angin-angin itu doang, ke roh-roh yang lewat-lewat gitu. Lebih baik gue download Anchor buat memberikan berkat, apa ya, bukan berkat sih, memberikan sharing-sharing gue ini dan khotbah-khotbah gue ini kepada kalian supaya jadi berkat buat kalian. Buat kalian tuh enggak kayak jenuh gitu. Buat kayak gue bisa bilang gue jadi penyemangat kalian supaya kalian bisa baca Alkitab di kalian dengan semangat, karena setiap sharing gue ini gue ambil dari Alkitab juga, bro. Jadi ketika lo baca Alkitab bosan, lo berdoa sama Tuhan. Kalau lo udah berdoa sama Tuhan, ingat banyak banget tanda-tanda Tuhan yang bakal ngebuat lo jadi semangat baca Alkitab. Oke, okay? God bless you and just love you. It's Sunday. Shalom semuanya. Oke, jadi di sini kita ambil dari ayatnya yang ke Kisah Para Rasul 9 dengan perikop Saulus bertobat. Kita ambil ayatnya yang di ayat yang 17 ya. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, ini yang paling keren banget, teman-teman. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Oke, kita titik dulu bentar. Bayangkan, seorang Ananias yang hatinya hancur banget, yang hatinya gelisah banget, yang hatinya panik banget, dibuat Tuhan Yesus seakan-akan kayak Yesus mau membunuh Ananias gitu. Bayangkan kalau misalkan Saulus di situ dia masih menyimpan dendam, dia belum ada perubahan ketemu Yesus, apakah Ananias dibunuh? Kita tidak tahu. Oke, kita lanjut. Tetap telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wow. Di sini kalau kita baca di ayat selanjutnya, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Wow. Teman-teman, bayangkan Saulus, ya. Ini kita belum sebut Paulus ya. Saulus. Ternyata dia dibutain, teman-teman. Dia dibutain sama kebenciannya. Dia selama ini gak pernah mendasarinya dengan iman. Dia gak pernah mendasarinya dengan kebaikan. Kasih gak pernah. Tapi dia mendasarinya dengan dendam, kebencian, dan iri hati. Ananias menumpangkan tangannya tepat di atas mata Saulus. Saulus, saudaraku. Saulus memang saudara sama Ananias? Enggak. Dia enggak deketan darah. Nenek-nenek mereka enggak sama. Tapi setelah itu yang buat mereka sama adalah kepala. Mereka adalah anggota tubuh yang dikepalai oleh Yesus. Sini aku mau cerita ya. Aku cuma mau tahu bahwa ketika kita dibenci seorang, ketika kita dihina seorang oleh karena kejahatan kita, masalah kita, perbuatan-perbuatan kita yang gak semena-mena, tapi ingat teman-teman, kita ini adalah Saulus yang bisa diobatin sendiri oleh Ananias. Siapa sih Ananias itu? Yesus Kristus. Yesus adalah Yunus yang gak pernah menolak suatu rencana Allah. Dan Yesus juga adalah Ananias yang selalu mengutus siapapun untuk menolong kita. Wow. God bless you, teman-teman. And Jesus love you. See you next time. Shalom semuanya. Oke, jadi di sini kita ambil dari ayatnya yang ke Kisah Para Rasul 9 dengan perikop Saulus bertobat. Kita ambil ayatnya yang di ayat yang 17 ya. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, ini yang paling keren banget, teman-teman. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Oke, kita titik dulu ntar. Bayangkan, seorang Ananias yang hatinya hancur banget, yang hatinya gelisah banget, yang hatinya panik banget, dibuat Tuhan Yesus seakan-akan kayak Yesus mau membunuh Ananias gitu. Bayangkan kalau misalkan Saulus di situ dia masih menyimpan dendam, dia belum ada perubahan ketemu Yesus, apakah Ananias dibunuh? Kita tidak tahu. Oke, kita lanjut. Tetap telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wow. Di sini kalau kita baca di ayat selanjutnya, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Wow. Teman-teman, bayangkan Saulus, ya. Ini kita belum sebut Paulus ya. Saulus. Ternyata dia dibutain, teman-teman. Dia dibutain sama kebenciannya. Dia selama ini gak pernah mendasarinya dengan iman. Dia gak pernah mendasarinya dengan kebaikan. Kasih gak pernah. Tapi dia mendasarinya dengan dendam, kebencian, dan iri hati. Ananias menumpangkan tangannya tepat di atas mata Saulus. Saulus, saudaraku. Saulus memang saudara sama Ananias. Enggak. Dia enggak deketan darah. Nenek-nenek mereka enggak sama. Tapi setelah itu yang buat mereka sama adalah kepala. Mereka adalah anggota tubuh yang dikepalai oleh Yesus. Sini aku mau cerita ya. Aku mau ngasih tahu bahwa ketika kita dibenci seorang, ketika kita dihina seorang oleh karena kejahatan kita, masalah kita, perbuatan-perbuatan kita yang gak semena-mena, tapi ingat teman-teman, kita ini adalah Saulus yang bisa diobatin sendiri oleh Ananias. Siapa sih Ananias itu? Yesus Kristus. Yesus adalah Yunus yang gak pernah menolak suatu rencana Allah. Dan Yesus juga adalah Ananias yang selalu mengutus siapapun untuk menolong kita. Wow. God bless you, teman-teman. And Jesus love you. See you next time. Oke, shalom semuanya. Saya ya di sini aku mau bilang bahwa jujur akhir-akhir ini berat banget buat ngejalanin hidup karena banyak banget hal-hal yang dimana yang enggak Tuhan inginkan tuh terjadi dalam hidup aku. Contoh aku jatuh bangun dalam dosa. Contoh aku tergoda sama hawa nafsuku. Contoh aku masuk lagi dalam dosa. Contoh aku lakuin lagi hal-hal yang gak baik yang di masa lalu aku lakuin. Tapi kalian tau gak sih, kemurahan Tuhan itu gak bakal ada batasnya. Mau kita sehancur apapun itu, mau kita sebodoh membangun rumah di atas pasir pun, kemurahan Tuhan pasti ada. Tuhan pasti ingetin, Tuhan pasti kasih tahu, Tuhan pasti kasih pengampunan. Tapi gini-gini, kalau kita udah dikasih pengampunan sama udah dikasih arahan, kita mau gak sih benar-benar mau berubah gitu? Buat kita gak masuk ke dalam pembangunan di atas pasir lagi, tapi pembangunan di atas batu karang. Siapa sih batu karang itu? Bukan Petrus, tapi batu karang yang teguh, yaitu adalah Yesus. Karena aku pernah dapat ayat dimana tidak ada siapapun orang yang dapat menggantikan dasar selain Yesus Kristus.
selain dialah menjadi dasarnya, selain dialah menjadi fondasi dari semua pembangunan apapun itu, kecuali dosa. Dosa nggak pernah didasari dengan kebaikan, didasari dengan kesetujuan dengan Tuhan, didasari dengan keperkenanan di hadapan Tuhan, nggak ada. Tapi semua itu didasari dengan hal-hal buruk. Tapi jujur akhir-akhir ini aku udah mulai bangkit lagi, puji Tuhan. Tapi itu sih yang pengen aku sampaikan pada kalian. Jangan pernah ingat hal-hal yang gak pernah berhubungan dengan kemurahan Tuhan. Tapi ingat ya, kemurahan Tuhan itu pasti masuk setiap saat. Contoh-contoh ini paling simpel banget. Kalian gak tahu mau ngapain, kalian gak tahu harus berbuat apa, kalian gak tahu harus mikirin apa. Kalian udah benar-benar khawatir akan masa depan, akan mau pakai baju apa, nanti mau pergi, nanti mau kemana, nanti kena corona apa enggak. Tapi coba pikir, ketika kalian udah benar-benar ngerasa bahwa kalian gak tahu mau ngapain, apakah kalian benar-benar gak tahu mau ngapain? Coba lihat lagi deh. Apakah ketika kamu lagi khawatir, kamu masih bisa makan? Masih dong. Gak mungkin kamu lagi khawatir, kamu gak bisa makan, mati. Gak mungkin dong kamu lagi khawatir, kamu gak bisa minum, meninggal. Gak mungkin dong kamu gak baca Alkitab, kamu mati. Gak mungkin. Tapi dengar, ketika kita lagi khawatir-khawatir ya, ketika kita lagi takut-takut ya sama dunia, Tuhan kasih harapan lewat apa? Lewat makanan itu. Mau itu kue, mau itu nasi, mau itu pakai apapun itu, mau bisa dibilang kalau orang-orang pedesaan itu makannya itu makan nasi pakai kecap doang. Sekalipun makan nasi pakai kecap doang, harapan tuh masih ada dalam situ. Buktinya, ketika kamu lagi putus asa ngejar dunia, ketika kamu lagi putus asa ngejar harapan kamu, Tuhan kasih harapan yang baik ya. Tuhan gak mungkin kasih harapan yang besar, padahal kamu ngejar pengharapan kamu aja gak bisa. Dia gak mungkin, tapi dia bakal ngasih harapan yang paling kecil. Karena ketika kita setia dengan perkara kecil, maka kita akan setiakan beranjak dengan perkara yang lebih besar, setia dengan perkara yang besar. Jadi ya, jangan pernah menghilangkan kebersyukuran dalam dirimu, dan jangan hilangkan kemurahan hati yang telah Tuhan taruh dalam dirimu. Itu aja sih, kata semuanya. Terus berkati. Shalom guys, okay. Shalom semuanya. Selamat hari Selasa semuanya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menjalankan sekolah, selamat mengerjakan tugas. Aku cuma mau ingetin sesuatu, bahwa ketika kalian jatuh, ketika kalian khawatir, ketika kalian cemas, ketika kalian lagi panik akan apapun itu, entah itu kalian lagi pengen jatuh, entah itu kalian lagi pengen ngelakuin dosa, entah itu kalian tiba-tiba terhasut sama masalah kalian, jangan pernah benar-benar mikir hal itu. Langsung lari ke Tuhan, langsung sujud di bawah kakinya. Gimana sih sujud di bawah kakinya? Bukan sujud di lantai, bukan sujud ke arah langit, bukan, tapi sujud dengan berdoa. Sujud dengan berdoa. Akui semua apa sih yang tadi kamu rasain, akuin sih apa sih yang tadi kamu alamin. Jangan ada ini pendem, jangan ada yang enggak dikeluarin, jangan ada yang dirahasiakan sama Tuhan. Karena ingat, kebodohan-kebodohan apa yang pernah kamu lakuin? Aku pernah dengar Daud pernah bilang, kebodohan-kebodohan apa yang pernah kamu lakuin itu semua Tuhan tahu. Jadi, jangan pernah tersembunyikan dalam Tuhan ya. God bless you semuanya.